Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, așa cum se anunță în genericul emisiunii noastre, în cadrul acestor călătorii imaginare pe tărâmurile Scripturii, ne întâlnim cu personaje deosebite, personaje de la care avem foarte multe lucruri de învățat. Am văzut care a fost gândul lui Pavel până acum, cel al lui Timotei, dar încă nu s-a terminat. După cum vă spuneam în întâlnirea noastră precedentă, Pavel a avut o influență deosebită în viața oamenilor cu care a colaborat. Iată influența lui în viața unui alt personaj, Epafrodit. Acesta era un alt lucrător care avea gândul lui Hristos. El, Pavel și Timotei erau împreună frați în Domnul și slujitori ai Domnului. Amintiți-vă, vă rog, că el este păstorul bisericii din Filipii. Haideți să vedem ce spune Pavel în legătură cu el și pentru aceasta reluăm lectura textului din capitolul 2 al Epistolei către Filipeni, începând cu versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Pavel înființase biserica din Filipii, dar Epafrodit nu era gelos pe el. Pavel îl iubea pe acest om, pentru că și el avea gândul lui Hristos, fiind o altă persoană în care putea avea încredere. Apostolul îl numește pe Epafrodit fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă. Cu alte cuvinte, el este tovarășul meu de luptă și stă alături de mine în luptă. Nu mă lovește pe la spate când sunt plecat și stă umăr lângă umăr, alături de mine în lupta pentru credință. Trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, mai este descris Epafrodit. Epafrodit era un ajutor important pentru Pavel, care era ținut în lanțuri și nu se putea deplasa. Versetul 26. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Aproape că avem o notă de umor aici. Epafrodit se îmbolnăvise și a fost trimisă vorbă la Filipii că păstorul lor era bolnav. Lui era dor de credincioșii săi. Poate că era dor și de casă. Apoi el a aflat că biserica lui plângea și era tristă din cauza că el era bolnav. El s-a întristat pentru că erau întristați ei din cauza bolii lui. Vedeți, era aici un cerc care se pusese în mișcare. Ei erau întristați pentru că el era bolnav și el era trist de tristețea lor. Dar în felul acesta vedem minunata relație care exista între biserica din Filipii și păstorul lor. Am descoperit că adesea starea unei biserici poate fi evaluată după atitudinea congregației față de cel ce le predică și învață cuvântul lui Dumnezeu. Când aud pe cineva spunând, avem un predicator grozav, predică excelent, inima mea cântă de bucurie în acele momente. Dar alte ori mi se întâmplă să aud pe câte unul spunând, nu știu cum putem scăpa de predicatorul pe care îl avem acum. Are păreri prea puternice, este prea dogmatic și vrea să conducă el totul. De obicei întreb, dar învață și predică el cuvântul lui Dumnezeu? Când răspunsul acelei persoane este, da, dar asta am avut dintotdeauna, îmi dau seama că deși predicat, cuvântul lui Dumnezeu n-a avut niciun efect asupra acelui om. Dacă și ceilalți membri ai bisericii împărtășesc același sentiment, soarta congregației respective nu este una prea bună. Respingerea unui predicator care învață cuvântul lui Dumnezeu cu toată seriozitatea este primul semn al declinului pentru multe biserici. Dragii mei, diavolul este foarte viclen. El și-a mutat atacurile din direcția cuvântului asupra omului care predică și învață pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, un bun indiciu despre starea unei biserici este atitudinea congregației față de păstorul ei. Epafrodit era iubit cu o dragoste sinceră de către credincioșii din Filipi și acesta este un lucru bun în favoarea acestei congregații. Iată ce spune Pavel mai departe, versetul 27. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el, și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Îngăduiți-mi să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care poate nu l-ați observat. Mulți credincioși sinceri cred astăzi că dacă ești creștin și ești bolnav, ceva nu este în regulă cu viața ta spirituală. Dacă te îmbolnăvești, atunci trebuie să nădăjduiești în Dumnezeu pentru vindecare și să nu te duci la niciun medic, spun ei. Cel mult să cauți pe cineva cu darul vindecării. Bun. Dați-mi voie să vă întreb ceva. De ce nu l-a vindecat Pavel pe Epafrodit? El a fost atât de bolnav încât a ajuns la un pas de moarte. Știm bine că Pavel și ceilalți apostoli au avut darul de a face semne. De ce n-a folosit acea putere? Iată, dragii mei, de ce cred eu că aceste semne au fost date atunci cu un scop bine determinat? Pentru că ei nu aveau ce avem noi astăzi, și anume Noul Testament. Când a pornit Pavel să răspundească mesajul Evangheliei, nu fusese scrisă nicio parte a Noului Testament. Pavel însuși a scris cea de-a doua carte a Noului Testament. Care era autoritatea lui când ajungea într-un loc nou cu mesajul său? N-avea nicio altă autoritate decât cea a darurilor, a semnelor, printre care se număra și darul vindecării. Pavel se apropie acum însă de sfârșitul lucrării sale. Vă amintiți că el avea un țepuș în carne pe care Domnul Iisus nu l-a înlăturat. În loc să-l înlăture, Dumnezeu i-a dat lui Pavel harul de a-l îndura. Apoi să ne amintim că Timotei avea probleme cu stomacul. Dacă Pavel era un vindecător prin credință, de ce nu l-a vindecat pe Timotei? De fapt, el îi spune lui Timotei să ia câte puțin vin pentru stomacul lui. Și în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 20, el spune că l-a lăsat pe Trofim bolnav în Milet. De ce nu l-a vindecat nici pe Trofim? Aici, în Filipeni 2, aflăm că Epafrodit a fost bolnav grav, la un pas de moarte, și din nou Pavel nu intervine. Mai degrabă, Pavel îi acordă tot meritul lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu a avut milă de Epafrodit. Vindecarea lui a avut loc în chip firesc. Pavel a făcut din acesta un motiv de rugăciune și Dumnezeu a răspuns la rugăciunea aceasta. De ce n-a folosit Pavel darul vindecării? Pentru că în această etapă, chiar înainte ca apostolii să dispară din scenă, accentul este pus din nou pe Marele Doctor. Epistola către Filipeni pune accentul pe gândul lui Hristos, care este un gând al smereniei. Dacă eu aș fi un vindecător prin credință, cred că eu aș deveni centrul atenției. Aș fi o persoană renumită, dar nu sunt un astfel de vindecător. Domnul Iisus este Marele Doctor. Apostolul Pavel, care se afla spre finalul lucrării sale, nu pune deloc accentul pe vindecare. El are alături un predicator foarte bolnav, dar nu folosește darul vindecării care fusese dat. De ce? Pentru că Pavel strămută accentul de la cele daruri către persoana Domnului Iisus Hristos. Și așa trebuie să fie. El este cel căruia îi se cuvine toată slava, dragii mei. Iată că Pavel însă îl trimite pe Epafrodit înapoi la credincioșii din Filipii. L-am trimis, dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Pavel vrea ca ei să se bucure, nu să se întristeze. Spune el, și să fiu și eu mai puțin mâhnit. El fusese mâhnit din cauza că biserica din Filipii plânsese în loc să se bucure. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Cât de bun a fost Pavel cu acest predicator din Filipii. Un om ca Epafrodit ar trebui respectat și iubit. Dragul meu prieten, noi ar trebui să-l respectăm pe cel care ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Dacă el are darul învățăturii pe care Dumnezeu îl folosește, ar trebui respectate și darul și persoana respectivă. Atenția noastră trebuie să se concentreze asupra cuvântului lui Dumnezeu. Problema noastră este că nu ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne-l descoperă pe Hristos și gândul lui. căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Epafrodit era angajat în lucrarea lui Hristos. Era nevoie ca el să aibă gândul lui Hristos pentru a putea face această lucrare. Pe mine mă cuprinde un fior când citesc despre acești bărbați extraordinari. Toate acestea se întâmplau în secolul I în Imperiul Roman. Acest imperiu avansase și cucerise lumea. Legea romană domina peste tot. Nu se arăta îndurare față de nimeni, dar domneau legea și ordinea. Nu exista nicio putere în vremea aceea care să se poată ridica împotriva Romei. Și iată că acest om obișnuit, Pavel, apostolul și cei care aveau același gând cu el, au pornit să predice o evanghelie care spune că există un Dumnezeu al acestui univers, care prin răscumpărarea adusă pe o cruce romană a pus la dispoziția omului îndurarea divină și iertarea. Mulțimi de oameni veneau la Hristos în vremea aceea. La data scrierii acestei epistole, Pavel este legat cu lanțuri de un soldat roman. Ce credeți că făcea în acest timp? Îl mărturisea pe Domnul Hristos și se bucura în el. El arată astfel că are gândul lui Hristos. Iată-l și pe Timotei străbătând ulițele acelei cetăți păgâne. Spuneți că nu puteți să trăiți pentru Hristos într-o societate păgână? Uitați-vă la Timotei. El s-a descurcat destul de bine. Timotei avea gândul lui Hristos. Haideți să privim și la exemplul lui Epafrodit, un păstor credincios din Filipii, colonie romană, tot o cetate păgână. Și Epafrodit avea gândul lui Hristos. Haideți să ne cercetăm pe noi înșine și să avem curajul să spunem: oprește-te și nu mai găsi scuze și pretexte pentru timpul în care trăiești. Dacă acești oameni au putut avea gândul lui Hristos în primul secol, și noi putem avea gândul lui Hristos la sfârșit de secol 20. Nu prin imitație, ci prin predarea noastră totală în mâna lui poate produce Duhul lui Dumnezeu gândul lui Hristos în viața noastră. Cât de mare este astăzi nevoia de credincioși care să aibă gândul lui Hristos. Am văzut care este filozofia trăirii creștine. Pentru mine, a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Am văzut și modelul pentru trăirea creștină. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Iată, ne ajungi acum la premiul trăirii creștine, care este rezumat de Pavel în mărturia lui personală. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pentru aceasta vom înainta la capitolul 3 al epistolei către Filipeni. Vom vedea în acest capitol cum Pavel a schimbat sistemul de socotire a trecutului său, a schimbat scopul său pentru prezent și a schimbat și nădejdea sa pentru viitor. Pavel credea cu adevărat că Dumnezeu va pune bazele unei împărății aici pe pământ. El nu și-a schimbat niciodată opinia în această privință. El a înțeles că există o nădejde minunată pentru credincioși în Hristos, atât evrei cât și neevrei, în ziua în care Hristos îi va lua pe ai săi din lume. Iată ce spune el în primul verset. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Încolo, frații mei, sau în sfârșit, frații mei. Această formulare ne dă impresia că Pavel se apropie de sfârșitul epistolei sale. Probabil că a intenționat ca acesta să fie o scurtă notă de mulțumire pentru credincioșii din Filipii. Dar ne aflăm abia la jumătatea epistolei, așa că este clar că Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să meargă mai departe. Soția mea mi-a atras atenția cu ceva timp în urmă că obișnuiam să spun: voi mai adăuga un lucru și închei, după care mai vorbeam timp de cel puțin 15 minute. Ea mi-a atras atenția că nu încheiam deloc după această remarcă. Iar eu i-am răspuns: păi, nu fac decât să respect o tradiție biblică, fac și eu la fel ca apostolul Pavel. Mesajul final al lui Pavel urma să fie: bucurați-vă în Domnul. Eu cred că acesta ar fi mesajul său final și dacă Pavel ar fi printre noi astăzi. El ne-a arătat cum trei bărbați, Pavel, Timotei și Epafrodit, aveau gândul lui Hristos. Ei erau în măsură să se bucure chiar în boală și în închisoare. Biserica primară avea capacitatea de a se bucura chiar și în mijlocul persecuțiilor celor mai aprige. Pe de altă parte, Pavel spune că nu i-a fost greu să scrie această scrisoare. N-a avut nicio povară pe inimă, cum a fost cazul când le-a scris galatenilor sau corintenilor. Credincioșii din Filipi erau o bucurie pentru apostolul Pavel. Acum el dorește ca și ei să se bucure la fel de mult. Sună aproape ca o poruncă. Bucurați-vă în Domnul! Mie nu mi-este greu să vă scriu, spune el, mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Era în siguranță când le scria filipenilor, pentru că ei erau creștini maturi din punct de vedere spiritual. Ei îl iubeau pe apostolul Pavel și el răspundea cu aceleași sentimente. Era o legătură specială între ei. Așa că lui Pavel nu îi se pare împovărător să le scrie aceste lucruri. El știe că ei vor înțelege ce le va spune. Dar în versetul 2 are un avertisment pentru ei. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjelații aceia. Păziți-vă de câinii aceia. Vă dați seama că nu e vorba de un avertisment pentru poștași. Ne-am avut o dată un câine care îl ura pe poștaș, nu știu de ce. Poștașii s-au schimbat de mai multe ori cât am avut acel câine, dar el s-a purtat la fel cu fiecare. Dar Pavel nu se referă la animale în acest verset. Vom înțelege mai bine la ce se gândea Pavel dacă apelăm la profeția lui Isaia, care avertiza poporul cu privire la profeții falși din vremea sa. Iată ce spune Isaia în capitolul 56, versetul 10. Toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Isaia avertiza pe copiii lui Israel cu privire la profeții falși care încercau să-i mângâie pe oameni și le spuneau că totul este bine, în loc să-i înștiințeze cu privire la dezastrul care se apropia. Împărăția din nord era dusă deja în captivitate din cauza că profeții falși îi dăduseră un fals sentiment de siguranță. Dumnezeu avertiza împărăția din sud să nu facă același lucru. El îi numea pe acești profeți falși câini muți. Ei nu vorbesc și nu spun lucrurilor pe nume. Câinii sunt cei care nu declară tot gândul lui Dumnezeu. Dragii mei, este un pericol care ne pândește și pe noi. Ne place confortul, încercăm să trăim cât mai confortabil. Chiar și când plecăm în concediu, vrem să avem parte de tot confortul. Această dorință a pătruns și în biserică. Există pericolul de a ne mărgini la mângâierea membrilor congregației, pentru că acesta este lucrul pe care îl caută ei și pe care își doresc să-l găsească în biserică. Știu un membru al unei congregații care a plecat din biserică pentru că, spunea el, păstorul nu avea niciun mesaj de mângâiere. Am aflat mai târziu că el nu era tocmai corect în afacerile sale. De fapt, unii îl considerau chiar necinstit. El nu avea nevoie de un mesaj de mângâiere, ci de un mesaj de avertisment. Eu cred că aceasta nu i-a plăcut. Auzea mesaje de avertizare și credea că păstorul îi cunoaște practicile nu tocmai cinstite. De multe ori, predicarea cuvântului lui Dumnezeu are acest efect. Omul se simte vizat în mod direct de cele spuse de predicator. În vremea lui Isaia exista mulți profeți falși care îi mângâiau pe oameni. Le spuneau lucruri plăcute, în loc să-i avertizeze. Isaia îi aseamănă pe acești profeți falși cu niște câini muți. Un câine ciobănesc este mereu în alertă, foarte atent la cel mai mic indiciu de pericol. Dacă un leu sau un urs își fac drum până lângă turma de oi, câinele acela va lătra cât îl vor ține plămânii și va alunga intrusul dacă va putea. El avertizează mereu la cel mai mic indiciu de pericol. Dar profeții falși nu transmiteau niciun avertisment. Drept urmare, împărăția din sud a fost ademenită să doarmă și a respins eforturile lui Isaia de a-i trezi pe oameni. Dragii mei, țara noastră se află astăzi în aceeași situație. Noi vom adormi sub pătura nepăsării, a delăsării, a ideii de a obține ceva fără să facem nimic. Am senzația că avem nevoie de niște lătrături zdravene care să ne arate că se apropie un mare pericol. Așadar, avertismentul lui Pavel este următorul. Fiți atenți și păziți-vă de câini, adică de oamenii care vă mângâie tot timpul fără să vă spună ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. El adaugă, păziți-vă de lucrătorii răi. Acesta este un alt grup de răuvoitori care vor abuza de ei, care se vor folosi de ei și care nu sunt cinstiți. Mai departe, Pavel îi numește scrâjelați. Pavel articulează greșit acest cuvânt, astfel încât apare scrâjilați în loc de circumciși. El spune că acești oameni nu mai aparțin de adevărata circumcizie, referindu-se astfel la acei legaliști care încercau să oblige pe creștini să țină legea lui Moise dacă vor să ajungă la mântuire și sfințire. Spun lucrul acesta datorită versetului 3. Iată ce aflăm de aici. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Noi suntem cei tăiați împrejur. Oare ce vrea să spună Pavel prin aceasta? El clarifică acest lucru în finalul epistolei către Galateni, unde spune căci în Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Vechea circumcizie nu mai este valabilă. Dumnezeu nu mai caută să vadă la noi o circumcizie exterioară. Adevărata circumcizie este a inimii. Este nașterea din nou, o nouă atitudine a inimii față de Dumnezeu. Adevărata circumcizie înseamnă a fi în Hristos. Care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, spune Pavel. Noi nu mai punem încrederea în vechea noastră natură. De acum ne încredem în Hristos. Nu credem că ne putem mântui singuri și nici că putem trăi viața creștină în firea noastră veche. Este nevoie ca Hristos să fie în noi. Acești legaliști îl urmau pe apostolul Pavel în călătoriile sale misionare. După ce el pleca dintr-un loc, ei se întâlneau cu credincioșii de acolo și le spuneau ceva de genul știm că fratele Pavel spune că nu trebuie să ne punem încrederea în firea pământească, că nu trebuie să ne încredem în ritualuri și jertfă și că legea nu ne mântuiește. Face bine că spune toate acestea, pentru că nu se poate baza pe prea multe. El n-are aceeași rădăcină în iudaism ca noi. El spune toate acestea din ignoranță și din eșecul de a trăi la înălțimea cerințelor legii lui Moise. Așa se face că nu poate avea încredere în firea pământească. Aceasta spuneau acei oameni despre Pavel. Dragii mei, în încheierea acestei întâlniri, trebuie să fim atenți, pentru că astfel de oameni sunt și astăzi printre noi, oameni care vor să distrugă credința noastră în Dumnezeu. Ei sunt mereu aceia care caută scurtăturile, compromisurile. De aceea zic și eu, Dumnezeu să ne păzească și să ne păstreze în harul său bogat.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.